magaalada muqdisho baarlamaanka soomaaliya ayaa goor dhoweyd soo dhammaystiray dhegaysiga khudbadaha kala duwan ee musharixiinta u tartamaya xilka madaxtinimada soomaaliya ay ka jeedinayeen baarlamaanka hortiisa. haddaba goor dhoweyd ayaa wariyaheena caashe ibraahim aadan caashicuud waxa ay khadka taleefanka ku waraysatay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan sheekh cismaan jawaari, waxayna ugu horreyn weydiisay bal khudbadaha soo dhammaystirmay ee musharixiinta.
Fadhiga toddobaad waa dhamaaday, fadhiga sideedaad haddii aad layiraahdo wuxuu noqonayaa maalinta isniinta, waana fadhiga lagu dooran doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka cidii oo noqonaysa ilaahay toofiqana waa fajiya
waa tahay. Marka maalinta isniinta ah bay dhacaysaa, xagee ka dhacaysaa doorashadu?
Goobta waan soo sheegi doonaa, meel baan diyaarinaynaa. hasi yeeshee maalinta isniinta bisha tobankeeda waa in doorashada madaxweynaha haddii aad layiraahdo waa fadhiga sideedaad ee golaha shacabiga ayaa dooran doona.
marka ma maalintaasaa lagu kala baxayaa mise maalinta labaad inay u gudubtaa laga yaabaa doorashada madaxweynaha?
maxaawaaye waa hal maalin keliya maalintaasay dhamaanaysa. haddii aad layihaahdo maalinta isniinta waxaan yeelan doonaa madaxweyne jamhuuriyadda federaalka ah haddii aad layihaahdo
waa tahay. su-aal kale oon jecelahay inaan ku weydiiyo profesor maxamed sheekh cismaan jawaari waxay tahay, maadaama weli waxaa jira xubno ka tirsan baarlamaanka oo weli aan la dhaarinin, marka xubnahaasi oo maqan miyaa doorashadu ay dhacaysaa mise inta aan doorashadu dhicin xubnahaasaa marka hore la dhaarin doonaa oo soo buuxin doona booskooda maqan?
guddiga oo guddiga kasoo talabixay oo aada soo shaqeynaya habeenii maalin marka ilaa resultskood aan helo taa arrintaasi waxaan ka sugayaa in jawaabteeda aan ka helo. guddiga oo kasoo talabixinaya xubnaha ka dhiman golaha, hase yeeshee waxa muhiim ah waxa weeyaan in sida dastuurka uu qabo in ay joogaan halbeega ama quorumka afka ingiriiska lagu yihahdo halbeega fadhiyada ay ku ansaxaan inuu meesha jiro. wixii ka dambeeya waxa weyaan arrimahan si dastuurka waafaqsan baa loo soconaya.
marka waxaa suuragala marka iyagoo weli maqan xubnahaasi in doorashadu ay dhacdo?
eeg, dastuurkaanu raacaynaa, wax sharciga kagasan la samayn maayo. marka dastuurka ha akhriyo qofkiisa ku jiro.
marka doorashada marka ay dhacdo, tusaale ahaan 25 musharaxaa taagan, hadda khudbadahoodii waxay u gudubtay 2 maalmood ayay khudbadeynayeen oo nin waliba uu soo jeedinayay waxa uu qaban doono, nooca uu yahay, uu dadka isku sheegay. marka 25-kaas xubnood ee u taagan inay noqdaan madaxweynaha dalka, wareegga ugu horeeyo kale yaa kasoo gudbi kara wareegga ugu horeeya oo wareegga labaad usoo gudbaya?
saddex wareeg weyaan haddii ay marta saddex wareeg. wareega koowaad waxaa loo baahan yahay qofkii ku guuleysta, yani saddex meelood laba qofkii ku guuleysta ayaa madaxweyne ku cadeynaya. haddii midkoodna uu keeni waayo waxaa la qaadayaa, waxaa u gudbaya wareega labaad afarta qof ee ugu cod badan ayaa u gudbaya wareega labaad. haddii wareega labaad uu qofka midkood uu keeno laba dalool saddex dalool laba hadduu helo asagaa noqonaya, haddii la waayana waxaa wareega labaad u gudbay labada qof labada oo musharax ee ugu cod badan. haddii ay jiraan codad wada siman iyagana waa u gudbeen codka yani wareega saddexaad. wareega saddexaad se waxaa laisaga rabaa waa qofka ugu cod badan unbaa noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka haddii aad yihahdo ilaahay toofiqana waa fajiya.
wareega saddexaada marka lagu kala baxaya wareega afraad ma jiri doono?
wareega afraad ma jiro, wareega saddexaada lagu kala baxaa. wareega saddexaad waxa weeye qofka ugu cod badan ayaa la cayinayaa in maaragta uu yahay madaxweynihii jamhuuriyadda qofka ku guuleystay.
profesor maxamed sheekh cismaan, bal waxaad ka waranta waa kulankii adigoo guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliyeeda musharaxiin u tartamaysa jagada madaxweynenimada aad codkooda dhagaysato, bal marka aad saadaaliso marxaladan hadda lagu jiro maxaa ku cabiri kartaa, maxay kula muuqataa taariikhiyan?
waa marxalad taariikhi ah oo doorashada 40 sano iyo dheeraad aan lagu qaban dalkan soomaaliyeed. waa gole shacbi cusub oo xulaya madaxweyne oo aan kumeelgaar ahayn. saa daraaddeed waxa weeye marxalad taariikhi ah, wax shacbiga uu sugayo weeyaan. innagu gola ahaan golaha waxa aan ku horseedaynaa in uu marataa doorashada ay u dhacdo si oo daah furnaan ah, cadaalad ah, aan cidna looga eexanaynin, oo dhammaan shacbiga soomaaliyeedna loo toginayo meel alla meeshay joogaan, in baarlamaankan ama golahan shacbiga uu codeeyo si shafaafi ah, cadaalad ku jirto, oo cid walba ay ku qanci karto. waxaan dhammaan musharixiintana ka codsaday qof alla qofkii musharixii ku guuleysta in ay gacan ku siiyaan, u tahaniliyaan, marka tusaale ay u noqdaan jiilka soo socda iyo wax taariikhi ah. soomaaliya xumaan baa lagu tilmaamay inay marataa marankan si daah furan ay u arkaan cidda la dooranayo iyo xabka ay xabka ku joogaysanay. Aad baan ugu hanweynahay in ay noqoto doorasho taariikhi ah. Waa taariikhi sideedaba waxaa weeyaan afartan sano iyo dheeraad wax lama qaban. Waa taariikhi, waa filashada shacbiga Soomaaliyeed aad buu u sarreeyaa. Waxa la filanayo waxa weeyaan in marka kharburaad iyo mashaakil kale iyo xasilooni darro inad dhicin ay si marka hufan oo shataafi ah ay u dhacdo ayaana ku dadaalaynaa, iyo cadaalad aan qofna loo ay xaniinin inuu soo baxo qofka markaasi isqolaha shacbiga oo ka tarjumaya rabitaanka shacbiga inuu soo saaro qofka markaa ku haboon.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho qadka telefoonka ugu waramaya Caashe Ibraahim Caashacuud. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o Washington. Waxaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jirta wariyaheena Zeynab Abuukar, iyadoo dhowaana lasoo gabagabeeyey khudbooyinkii musharaxiinta u taagan jagada madaxweynenimada ee Soomaaliya. Haye Zeynab, bal adoo soo koobaya khudbooyinkii iyo musharaxiintii ugu dambeysay ee halkaasi hadallada kasoo jeedisay, sidee ku soo gabagabowday?
Musharaxiinta ugu dambeeyey ee barnaamijkooda siyaasadda khudbadda ka jeeday baarlamaanka Soomaaliya waxaa ka mid ah Saciid Ciise Maxamuud, Zakariya Xaaji Maxamuud Cabdi, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdiwaaxid Cilmi Cumar Goonjeex, Maxamed Cabdiweli Sheekh Yuusuf Dreed, Cusmaan Maxamed Gacal iyo Bashiir Nuur Didaar Xasan Looyaan.
Seen, marka maxay musharaxiinta marka aad fiiriso khudbooyinkii shalay ilaa iyo kuwii maanta, maxay xoogga ku saarayeen oo ay u soo jeedinayeen xildhibaanada si loo doorto?
Maanta musharaxiintu khudbadahooda dhammaantood inta badan waxa ay ka wada sinaayeen arrimaha ammaanka, dhismaha iyo tayeynta ciidamada Soomaalida, dowlad wanaagga, dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidii sare loogu qaadi lahaa ama wax ka qabashada guud ahaan arrimaha bulshada. Inkastoo ay xusid mudan tahay in mas-uul kasta uu sheegayay in musharaxiinta dhammaantood ee iyagu kula tartamaya xilka uu ka aqoon badan yahay amaba kaga aqoon badan yahay xaaladda maanta waddanka uu ka jiro, iyadoo mas-uuliyiinta qaar dhammaantood oo goobta ka hadlayna ay ka wada sinaayeen eedeynta iyo in ay sheegeen habacsanaantii iyo hoggaankii hore ee dowladda inay ku fashilmeen wax ka qabashada xaaladda guud ee Soomaaliya, isla markaana iminka ay u ololeynayaan sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen, taasoo run ahaantii u muuqatay loolanka maadaama musharaxiinta dhammaantood ay yihiin kuwa ku baratamaya xilka waddanka Soomaaliya.
Marka musharaxiintan dambe ee xildhibaanadu magacyadooda hadda aa xustay waa musharaxiintii qeybtii labaad hadlay idaacaddeeni hore kuwa aan kusoo sheegna maahane.
Waa xubnihii hadlay qeybtii dambe barnaamijka idaacaddayada. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu xusay in isaga haddii uu arka cid ka mudan amaba isla mar ahaantaana keeni karta isbeddel waddanka uu noqon doono qofka ugu horeeya ee tanaasul sameeyo. Xubnaha kale ee dhammaantood goobtay ka hadleen waxay sheegeen in waddanku u baahan yahay isbeddel, isla markaana fursad la siiyo si ay waddanka iyo shacabkuba guud ahaan isbeddel ugu horseedaan, iyagoo ka codsanaya mudanayaasha baarlamaanka inay qiimeeyaan aqoonta, kartida iyo khudbadda musharaxiinta ay ka jeediyeen baarlamaanka Soomaaliya, isla mar ahaantaana eex la-aan iyadoo aanay ku jirin dhaqaale ay doortaan qofka ay u arkaan inuu yahay shaqsiga hogaamin kara dalka oo karti iyo aqoon intaba huwan.
Zeynab, markaa fiirisa marka laga soo tago musharaxiinta iyagoo khudbeynaya, sidee xildhibaanadu u dhageysanayeen oo ay ula socdeen hadallada ay soo jeedinayaan musharaxiinta codkooda doonaya?
Mararka qaarkood Falastiin marka ay socdeen khudbadaha, guddoonka baarlamaanka ayaa xildhibaanada ugu baaqayay inay si degan u dhageystaan khudbadaha musharaxiinta, maadaama hal maalin oo qura ay ka xigta maalinta doorashada, isagoo xildhibaanada mar walba ku dhiirigelinayay inaanay hareer marin fursadda. Waxa uu sheegay in maanta haddii fursadda ay haystaan maalinta Isniinta ay dhaafto inaanay mar labaad heli doonin fursaddana uu ku tilmaamay inay tahay mid taariikhi ah oo isla markaana u baahan deganaan, aqoon iyo tixgelin, iyadoo laga fogaanayo
waa mahadsantahay Zeynab
inay meesha soo galaan dhaqaale iyo waxyaabo kala duwan
waa mahadsantahay Zeynab taas waxay ahayd wariyaha Zeynab Abukar oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jirtay iyadoo dhawaan uu soo gabagabobay dhageysiga ay xubnaha baarlamaanka ku dhageysanayeen qodobooyinka qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya